армысыздар ардақты әлеумет. Руханият бағдарламасының бүгінгі шығарылымында ақпанның 12-сі күні Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрында өткен Жүрсіннің жүйріктері атты айтыс төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сөз өнердің байтақ бір саласын ақындар айтысы құрайды. Қазтуған шалгиздердің заманынан бері ақиқатты айнымай айта алатын ақындық өнердің желісі бертінде Сүйінбай, Жанақ, Майгөт, Құлманбет, Жамбылдарға дарыса, бүгінде ел ішінде Жүрсіннің жүйріктері деген атпен танымал қыз жігіттері арқылы дәстүр сабақтастығын тапты. Айтыста ақиқат айтылып тек шындық шырқалады. Екі ақынның бір-бірін сөзбен іліп шалуынан басталған сайыс ірі елдік мәселелерді көтереді. Арғы-бергі тарих таразыланып, қоғам көріністері көркем сөзбен кестеленеді. Дәуірдің шындығы жырланады. Шындық жырын жырлаймын деп аузына тұмылдырық келген айтыс өнері араға 2,5 жыл салып барып өткен жылдың 90 айында мемлекеттің өз қолдауымен Астанада өткізілгені белгілі. Оған дейін ие-ие болып тұратын айтыстан қол үзіп қалған алматылықтар 470 орындықты театрдың ішіне сыймай кетті. Ішке кіре алмай қайтқандардың қарасы да бір қауым ел. Театр қызметкерлерінің айтуынша билет бір апта бұрын сатылып кетіпті. Айтысты әдеттегідей Жүрсін Ерман емес, белгілі айтыскер ақын Аманжол Әлтаев жүргізді. Оның өзінің себебі де жоқ емес. Сол күні 60 жасқа толған Жүрсіннің құрметіне сый ретінде айтыскерлердің ұйымдастырған кәдесі болса керек. Алты жұп құрап шыққан айтыскерлердің алғашқы көшін сахнаға Бегарыс Шөбеков пен Маржан Есжанова бастап шықты. Оңтүстіктің қысық көз ақын жігіті тігісін жатқыза сөйлеп отырып, тіліп түсір әдетімен көрермен көңілінен шықты. Қоғамда болып жатқан саяси оқиғаларды әдемі әзілмен қағыта отырып шенеді.
Қоғамға үн қоспаған өнер емес. Айтысқа саясаттан бөлек емес. Елбасымыз қағон жыл отырсын деп, біреулер мәмілеге келер емес. Ағайын атасанмен жүрейік деп, нұраған әзір ырық берер емес. Сізден басқа елбасы керек емес, деп бір жақтан парламент көнер емес. Айтыстағы Жүрсіннің бедені де, Патшаның белдерінен төмен емес. Аманжол айналайын өкпелеме, бізге де басқа Жүрсін керек.
Алайда қарсыласы Маржан Есжанова бұл айтыста саяси тақырыптарға бармады. Бегарыстың айтыстардағы алған жүлделерін санаудың көп аса қоймады. Шойбековтің 20 жылды бір машина мінгізген ағаң сен тас екен ғой деген әзіліне уәж ретінде мен өзім жеңбесем де ауағайын айтсам намыс көрем қап қоюды, жеңбесем де Амантай қажықсып жарыс көрем білмеймін тоқталуды деген жауап алғаны ұтымды болды дейді айтысқа жиналған қауым. Осы күні көрерменнің қуанышына бөленген айтыскерлер торғайлық Айбек Қалиев пен батыс қазақстандық Бауыржан Қалиұлы. Тыңдарманның есіне сала кетейік, өткен жылғы тәуелсіздік тағылыматты айтысқа дәл осы екі ақын шақырылмай қалған болатын. Сахна төріне көтерілген Айбек Қалиев осы жайтты ашып айтты.
Қайдезде біз екеуміз бүгіліппіз, шамамыз жеткен жерге жүгіліппіз. Нұрланған замананы көрмей тұғын, көрсе құр боп бәрінен түңіліппіз. Айтыста артық айтып, шектен шығып, билікке күйе жағып, құнығыппыз. Айтыстың жабылуына себепкер боп, басымызбен бәйгеге теңеліппіз. Сұмдық деп сұмырайға сөз айтарып, шындық деп шыңырауға үрміліппіз. Айтыста кегігіміз қырайдей боп, аузымыздан қағынып жырылыппыз. Үкіметтің айтуы дәл осылай ауызға келгенді айтып шынығыппыз. Сондықтан тәуелсіздік айтысынан екеуміз ең бірінші сазылыппыз.
Өз кезегінде Бауыржанда қарап қалмады. Бұл күнде арқалықтағы Абырай Алтынсарин атындағы Педнюсте декан болып қызмет істейтін қарсыласына студенттерден ақша алып жүрсің бе деп сауал тастай отырып жоғарғы оқу орындарын жайлаған жемқорлықты сөзбен түйреп өтті.
Құндау ұстаз біткен бағалады, бағалу міндетімдей саналады. Сен қанша алмаймын деп ақталғанмен, аз емес өзгесінің қанағаны. Қалақтай дипломын сатып алып, қаңғып жүр қанша қазақ балалар. келіп, жұмыс таппай амалсыздар. Теңселіп, базар маңын шағалады. Бұл қоғам кімді қалай біздірмейді. Салқындық қабағымнан сезгінмейді. Ай байғыз студенттер ай қасқан құса, аштығын арғанын сездірмейді. Сайлаудың уақытында пайдалан, содан соң олар дешкін көз білмейді.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жүрсіннің жүйріктерінің қатарынан соңғы уақыттар ілескен ақындардың бірі Жандарбек Бұлғақов. Айтыста өлеңнен ғана емес, еденнен де шан шығаратын атақты айтақын Бұлғақовтың баласы Жандарбек бұл күндері өзінің от тілді, орағауызды шешендігімен айтыс сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленіп келеді. Оны Жандарбек сахна төріне көтерілген сәттегі залдағы көрерменнің сықырығы мен айғайы аңғартып тұрды. Ал Жандарбектің қарсыласы Семейдің қара қызы бүгінде Жетісудың келіні Сара Тоқтамысова болды.
Бұл Сара Семейді өткен бір айтыста арқырап шауып еді арындабай. Семейім сені шексіз сүйемін деп махаббатпен ағынан жарылған ай. Қытайға ұзатылып кетсем дағы Семейді қорғаймын деп қағынған ай. Жетісуға келін боп түсіп едім, ұмытып кете бардың бәрін доңай. Енді кеп алматылық ақынмын деп Семейіңді қапсың ғой қабылдамай. Ой сұратып кеткенің орта жүзді менің де батыл отыр қабырғамай. Өзге емес өз өркінім алдап кеткен, сужық бас су айткенін қабылдалай.
Кеткенмен Семейім саған адалмын. Орысқа тиіп кеткен жоқ баяғы ақын сараңмын. Қытайға тиіп кеткен жоқ қазағым сенің балаңмын. Ашып кеткен жоқ шетелге алтын көпір боп екелге. Асырсап жүрген бір қызбын ақ бөкеніндей ой даламын.
Айтысты жеңге мен қайны арасында қазақы қалжыңға ұштастырған қос ақынның қазылар алқасынан алған бағасы да көрермен ықыласы да жоғары болды. Бұлардан кейін көрермен алдына қарағандылық Айтбай Жұмағұлов пен Ринат айтып шыққан болатын. Айтбайдың бұл жолы бабы келіспеді ме, әлде бағы келіспеді ме, әйтеуір Ринатқа сай қарсылас бола алмады. Бірді айтып бірге кеткен Айтбайға көңілі толмаған қазылар алқасының мүшесі Бекболат Тілеуқанов аман жалғандап айтысты тоқтатуды сұраған болатын. Осы сәтті аңдап қалған Ринат іліп алып өлеңмен төкпілете жөнелді.
Ақынды арын барда білінбеген, қайсарлық танудың жер тілінменен. Бекенеге айтысты тоқтат дедің аман жолға ымдаған түрінменен. Айтыс біраз салбыраса негінен бар, айтпайдан көрмейсің бе гүрілдеген. Мен енді бұған ермей дірілдеген, халқымды дермеген жырымменен атыңнан айналайын референдум. Мен де сені айтыста көтеремін, елбасына жағымсып қалайық деп біраз рақ терледі ау көкелерім. Депутат әкім менен министрлер бір күн бастан шырқытты шекелерін. Жалғыз ғана елбасымыз ерлік қылды, болған соң адалдыққа бекелерін. Күмәнді ұсыныстан бас тартты ол, солай жүрді ақиқатқа төтегерін. Жағымпаздың түгеліне сауап болды, білгенге бұлдағы бір екен өлім. Мен олардың орнында болған кезде бұл өсіме өкініп өтер едім. Бекболат аға, ол тізімде сіз де барсыз, келмейді жарымсынып жекеледім. Халықтың алдында бір жақтымын деп орнымнан өз еркіммен кетер едім. Айқай
өткен жылғы Астанада өткен тәуелсіздік тағылымы атты айтыстың жаңалығы болған. Жүргізушінің сөзімен айтқанда қалың орыстың ішінен келген солтүстік қазақстандық Әлібек Серғалиев те бұл айтысқа шақырылыпты. Солтүстіктің солақай ақыны домбырасын теріс қағып отырып көрерменнің көз қуанышына айналды. Әсіресе оның қарсыласы Дидар Хамиевпен мына бір сөз қағысы елесінде қалып қойды.
Байыппен тыңдай алсаң аға тілін, табарын сезе Anakun Öldüydü Sol kalanda bir çay buldu Solan bir kölüm Anakun Kalan zamakını Udaymasın Dürlük dürlük girdi Kalan Kalkın yetişleri Sıldırdan Kırgara kuşurken Kulakun İstemeyen yerde köp degen deyin Bunday da tır var o turahın Her bir bosu jayga sen ne deysin Dev jurgoy kökşe senin arahın El jurttın aytuğunşa kökşe tauğun Jarsı jelek jaykalgan kalatuğun Nege sonşa jaykalıp turah dese Suvarıp jürgen oy Zamakın bunna
Осыны айтқан Айнұр Тұрсынбаева мен Балғынбек Имашев та көрермен көңілінен шыға білді. Асыл көп шинельске бармай, бір-бірін қағытумен ғана шектелген бұл екі ақынның сөз сайысы әзіл айтысқа құрылды. Ала ақтық айтыста Жандырбек пен Әлібек Тоқайласты. Бұл айтыстың өзге айтыстардың өзгешелігі ақындарға жүлде берілмеді. Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бері айтысының төңірегіндегі ақындарға 100-ден астам машина таратылыпты. Осы жолы ақындар соның қарымтасы ретінде тегін жыр сайысын тартып өтті. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.